halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo boggeen internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, saacadduna haatana afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 7:00 habeennimo. waa subax arbaca 26-ka bisha nofembar ee sannadka 2024. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray. aad ku maal doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamtay doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 55-aad iyo qodobka 56-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 30 Maarso 2024.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo bogaadiyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliland isla markaasina sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay dib u bilaabista wadahadalladii kala dhexeeyey Soomaaliland. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan seesha, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. golaha amniga ee Israa'iil ayaa isu diyaarinayay inay go'aan ka qaataan inay aqbalaan xabad joojin la soo jeediyey oo ku aadan dagaalka ay kula jiraan kooxda Xisbullah, sidaasina waxaa shalayta sheegay sarkaal, iyadoo aqalka cad uu ku dhawaaqay in uu rumaysan yahay in uu dhow yahay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan. Mareykanka, Midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa dhammaantood maalmihii u dambeeyey waxa ay wadeen dadaallo lagu joojinayo colaadda dabada dheeraatay ee u dhexaysa Israa'iil iyo Xisbullah, taasi oo bilaabatay dhammaadkii bishii Sebtembar. iyadoo wada hadalka xabad joojinta uu sii xoogeysanayo, ayaa wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxa ay sheegtay in duqeynaha Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof Isniintii, kuwaasi oo badi lagu dilay dhanka koonfureed. Sarkaal Israa'iil oo magaciisa aan la shaacin ayaa wakaaladda wararka ee a f p waxa uu sheegay in golaha amniga Israa'iil go'aan ka gaari doono fiidnimada Talaadada heshiiska xabad joojinta. Saraakiisha milatariga ee Liibiya ayaa sheegay Isniintii inay qabqabteen 400 tahriibayaal ah oo marayay saxaraha baaxadda leh ee dalkaasi, kuwaasi oo rajaynayay in ay ugu dambeyn ay ka gudbaan badda Mediterraneanka si markaasi ay u helaan nolol dhaanta toodii hore oo ay uga helaan Yurub. guutada 444 waa koox maleeshi ah oo awood badan leh oo iyadu ka shaqeysa ciidamada Liibiya ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in taliyaasha ilaalada ay qabteen in ka badan 300 oo tahriibyaal ah ayna u gudbiyeen maamulka. qoraal ay kooxdu soo dhigtay baraha bulshada ee Facebook ah ayaa waxay ku cambaareysay tahriibka iyo ka ganacsiga sharci darrada ah ee dadka, waxaana ay sheegtay in ilaaladoodu ay sii wadi doonaan dadaalada lagu joojinayo laguna xanibayo wadooyinka iyo marinada tahriibka. kooxda ayaa waxay soo bandhigtay sawirro dayax gacmeed ee saxaraha iyo sawirada dad iyagu u muuqday tahriibayaal safaf fadhiya oo ay hor fadhiyaan mintidiin hubaysan oo wejiga duubtay. qabqabashadaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay kusoo beegantay iyadoo Liibiya ay weli tahay meesha koowaad ee ay ka dhoofaan ragga, haweenka iyo caruurta iyagu ka imaanaya Bariga Dhexe iyo Afrika iyagoo doonaya inay gaaraan Yurub. ku dhowaad 38,000 oo qof ayaa gaaray dalalka Talyaaniga iyo Malta oo ka yimid Liibiya sannadkan, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Dowladda Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamtay doorashadii ka dhacday shalay magaalada Kismaayo, taasi oo mar kaleeto dib loogu doortay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo kuwii ka horreeyayba. Go'aankan dowladda ayaa waxa uu ka soo baxay shir xalayto magaalada Muqdisho oo ay ku yeesheen golaha wasiirada. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go'aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo ee uu qabtay maamulka Jubaland. Golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo. Sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyay qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa caawa u yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre. Kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiirro oo ku saabsan Jubaland. Qodobka koowaad, sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hoggaamiyihii hore ee Jubaland. Kow, golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 15-aad iyo qodobka 16-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1, 2, 3, 4 ee dastuurka, isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha, xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed, iyo xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Labo, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1, 2, 3, 4 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ba, magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hoggaamiyihii hore ee Jubaland. Ta, hanaanka uu hoggaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay.
Qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si degdeg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hoggaamiyihii hore ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Qodobka labaad, dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada. Qaraarkani waxa uu dhaqangalay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada, isla markaana uu saxeeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre.
Qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha Jubaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada Kismaayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
shirkii sanadlaha ee macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ka socda magaalada Jabuuti ayaa maanta galay maalintiisii labaad. Shalay oo uu shirku furmay ayaa madaxdii ka hadashay shirka waxaa ku jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay wadahadalladii dib ula bilowdo Somaliland maadaama madaxweyne iyo xukuumad cusub ay ku guuleysteen talada, sidaasi darteedna ay rajo weyn ku qabaan hoggaankan la doortay, isagoo dhinac kalena u hambaliyey madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Somaliland qaabka sharafta leh uu maamulay doorashadii iyo natiijadeedii.
Waxaa runtii horumaro waaweyn ayaa dhacay, jaalanjis badanna waa jira oo gobolka ka jira. Iyadoo jaalanjigaas jirto ayaa loo dhaqaaqay dhanka wanaagga. Soomaalidu rajamaday degan tahay, waxaana rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo walaalaheen Soomaaliland, waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo yacni guusha weyn ee dhacday iyo horumarka ay ku tallaabsadeen, oo aan rajaynayno dawo inay u noqoto dhibaato weyn oo soo socotay ama dhibaato weyn oo dhexda loo fadhiyey inay dawo u noqoto ayaan rajaynaynaa isbeddelka ka dhacay halkan. Waxaanan runtii Xaaji Muuse u rajaynayaa oday Soomaaliyeed wax weyn oo layslahaa way dhici doonaan, maysan dhicin. Doorasho ayuu qabtay, duruufo badan iyadoo ku xeeran yihiin, qaylo badan ka daba yeerayso, waana runtii waa laga guulaystay oo raggii ay aadka isku hayeen baa ka guulaystay. Isla markaasi dib umuusan noqon, waa uu aqbalay natiijadii waana hambalyeeyey. Iyadaasaa Xaaji Muuse lagu sacbinayaayo lagu bogaadinaya. Ragga odayaasha hadda jibi runtii wax weyn rajo badan baa lagu xiraya, wax weyn baa dushooda saaran oo ummadda Soomaaliyeed iyo rijanka Geeska Afrika oo dhan uu ka rajaynayaa inay boogihii iyo wixii jiray iyo wixii laysku soo gudbay inay xalliyaan, in mushkiladda gudaha la xalliyo. In sanadkii hore December halkan baan u fadhinay wadahadal oo martideeda iyo goosheeda dhigay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, qodobo waaweyn baa runtii la isku waafaqay. Laakiin nasiib darro maalmo kadib meesha ay wixii ka baxeen iyo waxa rijinkoo dhan siyaasaddiisii iyo jihadii uu socdo dhan bedelay ayaa dhacay, oo raggii wadahadalka halkan aan kula galnay ay sameeyeen. Waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliya diyaar u tahay in wadahadalkii meeshii uu ka sii socdo oo lagu heshiiyo dalkan iyo dadkiisaba waxdani ugu jirto wax ka weyn midnimo iyo wadajirna ma jiraan.
Dhinac kale, mas-uuliyiinta macadka Heritage ayaa uga mahad celiyey dowladda Jabuuti, bangiyada Soomaaliyeed iyo cid kaste oo taageero dhaqaale ku gacan qabatay kharashka ku baxa howlaha macadka. Cabdikariim Jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta macadka Heritage ayaa xusay muhiimadda gaarka arrintaasi ay u leedahay.
Waxaan rabaa inaan runtii si gooni ugu mahad celinno taageerayaasha macadka Soomaalida ah, dowladda Jabuuti, bangiyada ay ka mid yihiin Salaam Bank, Premier Bank, Dahabshiil, My Bank, Som Bank, Astan Television, oo sanadkan daboolay 86% kharashka ku baxaya shirka. Arrintaasi aad bay muhiim noogu yahay.
Sidoo kale, Cabdalle Riiraash oo ka mid ah madaxda bangiga Soomaaliyeed ee Salaam African Bank ayaa ii sheegay sida gaarkii ay u daneeyaan markaste kubcinta howlaha cilmi baadhista.
Shirka waa shirarkii sanadlaha ee lagu qabanayo markii toddobaad Jabuuti, waxaana uu yahay in aqoonyahankii afka Soomaaliga ku hadlay la isku keeno, iyagoo ka wada hadlaya wixii kolba umuur taagan sanadkan. Kolle waxaa laga hadli doonaa xoojinta nabadgelyada regionka iyo sidaas, oo sanadkan wuxuu kaga duwanaan kala sanadka kale inuu inay qadiyadii Soomaalida haysatay laga gudbayo la tegaya regionka. Shirkanna de mar walba waxaa fidiya oo gacan weyn ka geysta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Anaka ahaan Salaam Afrika Bank waxaa mar walba naga go'an in aan xoojino aqoonyahanka si loo helo horumar waara. Hadda horumar waara la helana waxa la gaadhaya baraale dhinaca dhaqaalaha, anaguna waxaan hadafka u yahay inaan ummadda iyo ummadda af Soomaaliga ah aan ka taageerno amba aan badhigno economiga amba dhaqaalaha aan xoojino. Taana salaam African Bank mar walba waxaan aan ka hormuud ka nahay inaan mashaariicda sena iyo barnaamijyada sena aan gacan ka geysano gacan weyn oo aan ka soo qayb galno aan dhiirigelinno qoniyahanka iyo hawshaas.
Ramadan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
Allaha u naxariistee waxaa talaadadii shalay lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee gobolka Virginia Maxamed Saalax Sayid Axmed oo ka mid ahaa jeneraaladii dowladdii hore ee Soomaaliya. marxuumka ayaa isniintii geeriyooday. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa geeridiisa waxa uu ka wareystay Danjire Cabdulaahi Axmed Cadow oo ay muddo isyiqiineen, waxaana uu ku nool yahay Danjire Cabdulaahi Axmed Cadow gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Jeneraal Maxamed Saalax, Allah u naxariisto, Allah u naxariisto, shalay uu geeriyooday. Maratay maanta duurki baa la aasay. Wuxuu ku dhintay gobolkan Virginia,
dalka Mareykanka.
Mareykanka oo Virginia ku dhintay Mareykanka.
Marka ma sanadihii ugu dambeeyey ma Virginia uu deganaa, mise mar dhow ayuu yimi?
muddo wuxuu deganaa maratay Virginia, Mareykan buu deganaa, marba Mareyka deganaa. Laakiin wax badan wuxuu taga jiray maratay Soomaaliya, oo maadaama uu ahaa jeneraal aada loo yaqaano, maratay isaga iyo nimanka wada nool oo jeneraal ah ayaa maratay ku kulmi jirnay Muqdisho, Soomaaliya baa ku kulmi jirnay. Marka waxa weeye maratay nin aada qiimo leh wey, maxkamada militariga iyo Soomaaliya kulli waa la yaqaanaa. Magacaas marka la maqlo kulliba yacni waa North America, Soomaaliya, wadamo kale waa la garanayaa.
Waaye marka maxaa lagu xusuustaa jananka Allah u naxariistay?
Adeer, waxaa lagu xusuustaa jananka waxa weeye jananadii Soomaaliya ugu qiimo badnaa ayuu ka mid ahaa. Yani aad iyo aad nimankii maratay soo halgamay ayuu ku jiray. Maratay muxuu ahaa ani markaas baranay wuxuu ahaa markaas wuxuu ahaa Korneel buu ahaa markaas. Marka aniga Soomaaliya joogay, asagana maratay beedhaba laga soo bedelay. Markaasaan isbaranay oo waasaan nataaj u sheegayay xaaskayga ayay maratay waxa ahayn qaraabo ahayeen maratay xagga hooyada iyo qaraabo ka ahayeen. Marka wuxuu ahaa nin aan buu ahaa jeneraal Saalax, Allah u naxariisto.
Waaye marka si gaar ah maadaama isku taqaaneen adiga, maxaa ku xasuusataa?
aniga waxaan ku xusuustaa horta waa kafti badnaa, nin furfuran buu ahaa, nina xerara ma ahayn, waa kaftan badnaa. Marka muxuu ahaa intaada Soomaaliya bara joogay aniga iimid waas aragnay. Marka iyo jeneraal kale oo hadda maratay qaar Mareykan joogay, qaar maratay kulliba Mareykan way joogay jeneraaladii Soomaaliya intooda badan. Marka anigoo maratay ku hadlaya magaca familigayga, maratay muxuu ahaa waxaan utacsiyeynayaa qoyskii uu ka geeriyooday jeneraal Maxamed Saalax, sida marwada maratay uu ka dhintay, iyo owlaadii uu dhalay oo iyagana jiraan, iyo qaraabada intooda badan oo badal Mareykan iyo jirsi Berber, yaan u tacsiyeynaya.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Danjire Cabdulaahi Axmed Cadow oo ku nool gobolka Virginia dalkan Mareykanka, oo wariyeyna Nuur Xasan Nuur Bukhaari uga waramayay geerida Allah u naxariistee Maxamed Saalax Sayid Axmed. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dowladda Iiraan waxa ay sheegtay in toddobaadkan wadaxaajood ku saabsan barnaamijkeeda nuklearka ah ay la furayso wadamada Faransiiska, Jarmalka iyo Britain. Haddaba maxaa imika keenay in Tehraan ay ku dhawaaqdo wadaxaajoodkan? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London looga soo diray wargaheena V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulankan oo loo qorsheeyay inuu qabsooman jimcahan fooda nagu soo haya, waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan. Afhayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa sheegay in arrimaha ay ka mid yihiin gobolka iyo caalamka oo ay ku jiraan Falastiin iyo Lubnaan, iyo weliba mashruuca nukliyeerka Iiraan lagaga wada xaajoon doono kulankaasi. hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka ayaa soo saartay qaraar ay iiraan ku cambaaraynayso waxa ay ugu yeedhay wada shaqayn la-aan saddexdan dal oo ay wakiiladoodu la kulmi doonaan. Madaxda iiraan ayaa ka mid ahaa dadka u codeeyey qaraarkaasi. 19 dal oo ka mid ah 30 waddan ee xubnaha ka ah ururkan ayaa u codeeyey in iiraan la cambaareeyo. Tan ayaa waxay badankeedu ahayd oo keliya waraabe ujaag, halka ay 12 dal ka aamuseen. Ruushka, Shiinaha iyo dalka Afrika ku yaala ee Burkina Faso ayaa ka codeeyey qaraarkaasi. Codeynta Khamiistii ayaa noqonaysa markii 3-aad ee Hay-adda Qaramada Midoobay ay qaado tallaabadan oo kale tan iyo sanadkii 2020. Arrinkan ayaa imanaya kadib markii xaaladdu cirka isku shareertay ee barnaamijka nukliyeerka Iran. Dadka diidan barnaamijkan ayaa aaminsan inay Tehran doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka ah, laakiin Iran marar badan ayay ka hortimi sheegashadaasi. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump inuu xiisadda uga sii daro. Haddaba waa maxay sababta ay iminka wadamadani ula kulmayaan Iran? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Waxaan sidan ula soconnaba shirkan ujeedadiisu tahay ama wadahadallada nuclearka oo ay yeelanayaan yeesheen Faransiiska iyo Jarmalka iyo UK, wax badan baa waxaad moodaa arrintan hore inay usoo taxnayd. Barnaamijku tan kuma salaysnayna waa la socotaa. Xilli hore ayaa arrintan maaragtay taagnayd. Haddaba sidoo marka aynu la soconno arrimahan jira maanta, waynu la soconnaayo waxaa ka socda dagaalo fara badan baa waxay ka socdaan bariga dhexe, geopolitical iyo wax fara badan oo isbedelaabaa muuqda oo dagaal. Arrimahan ay ku salaysan tahay Iran iyo marxaladda eedayntii dhoweyd oo ay ku eedaysay quwadda caalamiga ah ee nuclearku Iran in ay wax sii maaragtay qaabaysay hadda, Iranna ay ka hadashay dhowr arrimoodna ay uga hadashay iyagoo waa mar ka hadlahaya inaysan u dulqaadan karin waddamada Yurubna uga digtay canaanta IAEA, aynaysan macquul ahayn, aysan u dulqaadan karinna waxa kala badan oo kala fogaashaana ay keenayso. Waxa ay kaloo kala hadleen xayiraadda faraha badan oo lagu soo rogay maraakiibta Iran oo adduunka isugu gooshaysay, waxayna beeniyeen inaysan waxba yaraata hub ah oo ay u diraan aysan jirin Ruushka ama Gantaalla ah. Sidaasoo kale oo aynu la soconnaayo waxaa jira arrimahan taaganaha oo mararka Lubnaan waxaa ka socda dagaalka aynu la soconno iyo dhinacaas iyo Palestine. Waxaad moodaa inay influence badan ku leedahay Iran, waddamada faraha badanna ay xiseynayaan sida Faransiiska oo aad iyo aad u taabacsan Lubnaan, iyo siyaasadahan jira oo Maraykan dhimasho iyo dhaawac iyo dagaalada taaganaha oo bariga dhexe. Waxaad moodaa in ay marka ujeedadoodu tahay in ay bal arrimahaasna in laga wada hadlo.
Jimcihii Iran waxay ku dhawaaqday habeyn taxane ah oo cusub oo horumarsan dhinaca teknolojiyada sifayska uraniumka tayeysan ee gaasta. Behrouz Khamalavandi oo ah afhayeenka hay-adda tamarta atomiga ee Iran ayaa u sheegay TV-ga qaranka dalkaasi in ay si weyn u kordhin doonaan awoodda kobcinta iyadoo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee mishiinada horumarsan. Marka uu Donald Trump yimaado xafiiska sanadka cusub, maxaa laga fili karaa inuu ka yeelo barnaamijka nukliyeerka Iran? Waa kan mar kale Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray.
Haddii uu xilka yimaado madaxweynaha Trump, runtii waxaa muuqata wax badan baad waxaad moodaa in ay daba socdaan doorashada madaxweynaha. Haddii aad fiiriso madaxweynuhu taariikhdii hore oo dhinaca Iran, haddii aynu ka soo qaadno taariikhdii hore oo Iran iyo marxaladihii jiray, waa dareemi kadhaayo dee waxaa arrimahan hadda maanta socda ee uyido atomiga aan uga hadlayna qayb ayuu ka ahaa joojinteeda iyo cunaqabateynteeda. Haddana waxaad moodaa waynu la soconnaa dadku waxaysan aad u fahamsanayn in bolosiga ay ku jidho siyaasadda Maraykanku in ay national security ay qayb ka tahay ilaalinta Israa'iil. Marka waxaad moodaa maadaama ay jidho cadaawad iyo dagaal hadda ka socda dhinacaas, inuu madaxweynaha Maraykanku uu goostay xataa dad fara badan oo dadkii xagjirka ahaa ah, marka loo fiiriyo dowladda Maraykanka oo ku qaabaysnaa wadamada ama Iran ama wadamada bariga dhexe, yaad waxaad moodaaba inuu boosaskii ku soo guray. Marka waxaa laysleeyahay kolle kaba marna in xaalad arag uu ka qaadan doono
dhinaca kale inkastoo ay ku dhawaaqday tayeynta barnaamijkeeda Iran haddana waxay sheegtay in ay la shaqayn doonto hay'adda caalamiga ee quwadaha nukliyeerka xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka Britain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed si aanu uga hortagno bay sheegeen Iran inay samaysato hubka nukliyeerka sanadkii 2015 Iran waxay heshiis la gashay wadamada la sheegay inay quwadda leeyihiin oo uu Mareykanku ku jiro si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka sababo la xiriira walaac laga qabo in wadankaasi uu samaysan karo hub nukliyeer ah laakiin sanadkii 2018 intii lagu jiray xilligii ugu horeeyay ee madaxweyne Donald Trump Mareykanka ayaa ka baxay heshiiska oo cunaqabateyn ku soo rogay Iran talaabadaas oo xiisad ka dhex abuurtay Washington iyo Tehran Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
halka aad isla ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Washington haatana ku soo dhawaada heestan
Jaayliga dawayba sihuni darbeeyo degtuiga fuulayo waanigan dakame Jaayliga dawayba sihuni darbeeyo degtuiga fuulayo waanigan dakame Sidan ahay nin deen qaba ama godob dadel galay Sidan ahay nin deen qaba ama godob dadel galay ama godob dadel galay hadal bawaanu daayee Sidan ahay nin deen qaba ama godob dadel galay Sidan ahay nin deen qaba ama godob dadel galay ama godom dadel galay hadal bawaanu daayee wanday daya madam qaro wanday daya madayo tufaani qadi wanday daya madam qaro wanday daya madayo tufaani qadi Anigo dadaydiyo waxaan doona heli kara midan daan wayn qaban isku kay dabooshi anigo dadaydiyo waxaan doona heli kara midan daan wayn qaban isku kay dabooshi Doqonni madaydi markan dabin kaso galay Doqonni madaydi markan dabin kaso galay markan dabin kaso galay ego laba dibleysi Doqonni madaydi markan dabin kaso galay
Estasi dufan u qaaday Cabdi Xasan Dige dhigisteer waxa ugu dambeeyay idaacadda Saaka iyo caalamka waxaan idin la soo xusinayaa anigu Ibrahim Xasan Garabey Daanduray intaan markaa kulmi doono sida ayo nabadgelyo
wanday daya madam qado wanday daya madayo tufaani qadi wanday daya madam qado wanday daya madayo tufaani qadi Thank you. hadii la dayaco dulli kama fogaate dibirtan la soo maray ilmaa iga dareerte